Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Vesne Jelčić i Biljane Jovićević. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je policijsko nasilje kojem su izloženi građani Republike Srpske. Sagovornici su bile dvije aktivistkinje nevladinih organizacija iz Banja Luke, Ivana Korajlić iz Transparency Internationala i Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Bilo je riječi o surovom obračunu specijalaca sa učesnicima protesta Pravda za Davida, o lovu na ljude, maltretiranju i hapšenju građana, kako vlast u Republici Srpskoj pod lažnim optužbama hapsi oca i majku koji traže istinu o ubistvu svog sina, kako je gradonačelnik Banja Luke Igor Adojčić navodno iz bezbjednostnih razloga otkazao novogodišnje svečanosti da bi mogao svu krivicu za štetu koja je time nastala da prebaci na građane koji su protestovali, da li je Dodik početkom prošle godine naoružao policiju sa 2.500 dugih cijevi da bi se, kao što je rekao, borila protiv terorista ili da bi branila njegov režim od nezadovoljnih građana, kao i o tome da li zabrana skupova pokreta Pravda za Davida najavljuje zabranu svih skupova Dodikovih političkih protivnika. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o policijskom nasilju u Republici Srpskoj. Naše sagovornice su dvije Banjalučanke, Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke, i Ivana Korajlić, vršiteljka dužnosti izvršnog direktora nevladine organizacije Transparency International, koja se bori protiv korupcije. Gospođo Korajlić, vaša organizacija je okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci podnijela prijavu protiv policajaca koji su 25. decembra tukli, hapsili i ponižavali građane koji su učestvovali na protestu u Banja Luci. Da li je vaša prijava prihvaćena?
Pa još uvijek nemamo nikakvih odgovora od tužilaštva. Pretpostavljam da će procedura trajati neko vrijeme dok se ne utvrdi da li će se išta postupati na osnovu naše prijave. Nažalost, vidimo obrnutu reakciju nadležnih organa. Imamo sve veći broj hapšenja i privođenja aktivista i građana koji su učestvovali na protestima, dok se s druge strane prije svega ništa ne radi na tome da se utvrdi odgovornost samih policajaca koji su tog dana primijenili silu nad građanima koji su se mirno okupili, a sa druge strane cijela ova priča i haos koji je nastao skreće pažnju i sa one najbitnije stvari u cijeloj ovoj priči koja je i povod ovog svega, a to je rasvjetljavanje ubistva Davida Dragičevića.
Gospođo Dardić, evo vidimo da se policija ne boji krivičnih prijava. Ona hapsi ljude koje smatra organizatorima protesta Pravda za Davida, upada u stanove, pretresa ljude, maltretira rodbinu. Ispada da su krivi oni koji su prebijeni, a ne oni koji su prebijali.
Tako i nama to izgleda. Mi smo zbog toga se obratili i Odboru za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, tražeći od njih, a to jeste u njihovoj nadležnosti, da ispita zakonitost djelovanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske 25. decembra. Također smo se obratili i instituciji Ombudsmana za ljudska prava, tražeći da i oni u skladu sa svojim nadležnostima reaguju na sve što se dešava. Mi smo im također predložili da posjete i razgovaraju sa svim licima koja su do sada bila privedena, hapšena, odvođena i tako dalje, pa da vidimo šta se zapravo dešavalo i da li su i u kojoj mjeri policajci izašli iz okruga svojih ovlaštenja i zaista primijenili potpuno neprimjerenu i nepotrebnu silu.
Gospođo Korajlić, vlast u Republici Srpskoj zabranila je skupove pokreta Pravda za Davida. Da li je to najava da će biti zabranjeni svi skupovi političkih protivnika Milorada Dodika?
Ovo je nešto što se priprema već odavno. Mi smo još prije nekoliko godina upozoravali da će usvajanjem zakona o javnom redu i miru, koji je zapravo dao veoma široka ovlaštenja i policiji i dao mogućnost za široka tumačenja prirode različitih vrsta okupljanja, da će im to ostaviti prostora i da zabranjuju okupljanja, da narušavaju zapravo osnovna ljudska prava koja se odnose na slobodu udruživanja, slobodu okupljanja i slično. I to je nešto što se pripremalo već odavno, da se ostavi mogućnost da bilo ko ko pokaže ikakvo suprotstavljanje zvaničnoj politici u Republici Srpskoj, da njegovo djelovanje može biti zabranjeno, da okupljanja mogu biti zabranjena i slično. Evo sada to vidimo na djelu, već jako dugo traju ovi protesti koji su bili sve vrijeme mirni, gdje zaista nije bilo nikakvih incidenata do onog trenutka dokad policija nije zapravo primijenila silu. I sada se to koristi kao nekakav izgovor da se zabrane okupljanja. Ja podsjećam da po konvencijama za ljudska prava ne smije se zabraniti ni spontano okupljanje, pogotovo u ovakvim situacijama kada je zapravo riječ o reakciji na rad ili nerad institucija. S druge strane, moram reći da se cijela ova priča koristi i u političke svrhe i za obračun ne samo sa aktivistima grupe Pravda za Davida i sve oni koji su se okupljali tu sve ovo vrijeme tražeći pravdu i tražeći da institucije rade svoj posao, već i za nekakvu vrstu političkih obračuna sa neistomišljenicima i slično, što je opet, kažem, pripremano već odavno i kroz različita zakonska rješenja se zapravo ostavila sloboda policiji da radi šta hoće i da čak i privodi ljude bez ikakvog konkretnog osnova.
Gospođo Dardić, mislite li vi da je ova zabrana skupova pokreta Pravda za Davida praktično najava zabrane svih političkih skupova koji su protiv vlasti?
Pa ja bih rekla da mi na neki način već duže vrijeme svjedočimo jednoj takvoj situaciji gdje svi koji misle drugačije i svi koji argumentovano kritikuju vlast su na neki način ućutkani. Ja ću vas podsjetiti da u Republici Srpskoj Radio Televizija Republike Srpske je otvoreno na strani vladajuće partije na čelu sa Miloradom Dodikom. Mnogi drugi mediji su već odavno u službi vladajuće partije, tako da mi na sceni već imamo na neki način ućutkavanje i zabranu svih onih koji upozoravaju ili kritikuju ili skreću pažnju na propuste vladajuće koalicije.
Čini mi se da vlast vodi dvostruku akciju. S jedne strane hapsi članove pokreta Pravda za Davida pod izgovorom da su ugrozili javni red i mir, a s druge strane optužuje ih da su nanijeli štetu privrednicima, ugostiteljima i građanima jer su navodno onemogućili proslavu Nove godine u Banja Luci. Prijeti im da će morati da plate milionske odštete. Oni su optuženi da su 30. decembra spriječili da se održi koncert Harisa Džinovića, a onda je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić otkazao sve novogodišnje svečanosti koje su bile planirane za nedjelju 31. decembra, navodno iz bezbjednosnih razloga. Mada je Davor Dragičević dan prije toga otkazao sve protestne skupove, a već u subotu uveče policija je počela lov na članove Pravde za Davida, koji su morali da se kriju. Dakle, nije bilo nikakvog razloga da Radojičić otkaže novogodišnje manifestacije. Biće da se je bojao da mnogi ljudi neće doći na slavlje nakon onakve brutalnosti policije. Gospođo Korajlić, mislite li da je to pravi razlog otkazivanja novogodišnje godišnjih svečanosti?
Pa evo, malo da se vratimo unazad. Gospodin Radojičić se sve ovo vrijeme nije oglašavao ni po pitanju i protesta i svega onoga što se dešavalo u Banja Luci. Nije se oglasio ni nakon tog 25. decembra kada je policija praktično tukla narod i upotrebljavala silu nad građanima. Tada se nije oglašavao. Prvo se oglasio povodom najave bojkotovanja proslave Nove godine i tek tada je počeo govoriti o potencijalnoj šteti koja bi bila nanesena privrednicima, poduzetnicima i svima onima koji su uključeni u cijelu tu priču, zaboravivši spomenuti kakvu štetu gradu i reputaciji grada zapravo nanosi činjenica da institucije sve ovo vrijeme nisu radile svoj posao, da nisu odgovorile na zahtjeve građana, svaljujući praktično odgovornost na te građane koji traže pravdu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Republici Srpskoj vlada policijski teror. Sagovornice su dvije Banja Lučanke, Ivana Korajlić, vršiteljka dužnosti i izvršnog direktora nevladine organizacije Transparency International, i Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Dardić, u sličnom tonu kao gospodin Radojčić govorila je i predsjednica Republike Srpske gospođa Željka Cvijanović, koja je rekla da je Banja Luka zbog protesta Pravde za Davida pretrpela toliku štetu da će biti potrebne godine da Banja Luka povrati svoj imidž. A očigledno je zaboravila da je najveću štetu imidžu Banja Luke nanijela upravo vlast kojoj i ona pripada i koja je naredila brutalni obračun sa učesnicima protesta, jer te slike su objavile mnoge televizije na svijetu. One su obišle cijeli svijet.
Ja bih spomenula dvije stvari. Jedna je izjava Harisa Džinovića, kojem Haris Džinović, koji je trebao 30. da gostuje u Banja Luci, sam izjavio da mu nije ni palo na pamet da je on došao u Banja Luku samo da bi ispoštao svoju ugovornu obavezu koju je imao, ali da nije namjeravao da pjeva te noći u Banja Luku. E sad, zbog čega je onda skup otkazan, objasnite vi meni, ako je čovjek sam rekao da nije imao ni namjeru da nastupa. To je jedna stvar. Druga stvar je to famozno pitanje gubitka silnih novaca. Ja stvarno ne znam koliki i koji investitori su to pohrlili ili dolazili u Banja Luku u zadnjih nekoliko godina i ulagali svoj kapital ovdje, koji će sada zbog pobogu ovih dešavanja da se povuku ili da odnesu svoj kapital. Prvo, to bi trebali da čujemo od gradskih i entitetskih vlasti, koji to sve uložio i ulagao u ovaj grad, pa će sada da bude na nekom gubitku. Mislim, hoću da kažem, to je zaista sve jedno zamagljivanje i bacanje prašine u oči kako bi se pažnja skrenula sa one suštinske stvari, a to je šta su vlasti ovoga entiteta, policija, tužilaštvo i svi ostali uradili da se rasvijetli ubistvo ovog mladića.
Gospođo Korajlić, mnogi ljudi se boje i vjerojatno zato čute i ne izlaze na proteste, ali vlast u Republici Srpskoj u slučaju smrti Davida Dragićevića dirnula je, kako kaže Dejan Ilić, komentator Beogradskog Peščanika, u jedan od najjačih tabua u kulturi balkanskih naroda, a to je smrt djeteta. Ona je uhapsila oca i majku koji traže da se otkriju ubice njihovog sina pod izgovorom da ugrožavaju bezbjednost najviših funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova. E, vidjeli to ljudi? Ako se boje da o tome javno govore, da li barem šapuću?
Pa vide, nisu građani slijepi, samo imate dio onih koji su spremni da urade nešto po tom pitanju, da traže pravdu, da izađu i na proteste, da iskažu nezadovoljstvo. Imate dobar dio onih koji ne smiju iz više razloga. Prije svega od cijele ove kulture i straha koja je ovdje zapravo zavedena, prijetnji građanima i svega ostalog što je na snazi već godinama, ne samo posljednjih mjeseci i ne samo vezano za ovaj slučaj, a i naravno imate i veliki dio onih koji su zaposleni u javnom sektoru, koji se jednostavno ne osjećaju sigurno da javno govore o ovakvim stvarima, jer smo imali situaciju da se zapravo pratilo ko posjećuje proteste, ko je uključen u Facebook grupu Pravda za Davida i slično i trpio kasnije posljedice na poslu. Dakle, imamo apsolutno jednu diktaturu koja je ovdje zavedena, ne samo direktnu, već i percipiranu od strane građana koji se jednostavno jednostavno, čak i gdje nema osnova boje posljedica. A s druge strane, kad prođete Banja Lukom ovih dana, pogotovo u posljednjih nekoliko dana kada se ovo sve dešavalo i čak i u vrijeme kada ne traju protesti, vidite specijalce na praznom trgu koji stoje poredani sa ogromnim drvenim palicama, ne osjećate se sigurno od sopstvene policije koja bi trebala da vas zaštiti. Trebalo bi zapravo da policija bude ta koja će vam ulijevati osjećaj sigurnosti, a ne da prolazite kroz grad i gledajući svu tu policiju osjetite strah. Dakle, ova cijela priča oko imidža Banja Luke, mislim da je mnogo više ovo doprinijelo negativnom imidžu i zamislite kako se i ti ljudi i turisti o kojima toliko pričaju, koji su došli ovdje za Novu godinu, osjećali gledajući sve te scene i gledajući tako poredanu policiju, oklopna vozila koja prolaze kroz grad i slično. Stvara se jednostavno kultura koja pokazuje moć režima i silu režima i šalje jednu poruku građanima šta im se sve može desiti ako ustanu protiv te vlasti. Ali opet kažem, sve to ima za cilj da skloni pažnju sa onoga što je povod svega ovoga, to je rasvjetljavanje ovog ubistva.
Gospođo Dardić, mislite li i vi da se veliki broj ljudi boji da izrazi ono osnovno ljudsko osjećanje, a to je da izrazi solidarnost sa ocem i majkom koji traže da se nađu ubice njihovog sina?
Sigurno je na djelu strah, strah od gubitka posla, što diktira i ponašanje ljudi, odnosno utiče na to da li će javno ili ne iskazati solidarnost i podršku ocu i majci. Mi trenutno, koliko ja znam, imamo dva aktuelna slučaja gdje dvoje ljudi koji skrade u javnim institucijama su zbog učešća na skupovima Pravda za Davida su dobili premještaje na druga radna mjesta koja nisu u skladu sa njihovim kvalifikacijama i možda i više, ali evo ja ono što znam, znam za dva slučaja, dvoje ljudi koji su se zbog toga odlučili na tužbe zbog diskriminacije. Ta dva slučaja govore da to nisu šuplje priče, da se ljudima zaista prijeti otkazom ili gubitkom posla, ali evo u ovom slučaju znači radilo se o tome da je dvoje ljudi samo zbog toga što su javno iskazali svoje mišljenje i učestvovali na mirnim okupljanjima na trgu, bilo premješteno na druga radna mjesta. Tako da to jeste nešto što se dešava ovdje, a ljudima se prijeti na drugi način i nažalost mi već stvarno duže vrijeme živimo u državi u kojoj mnogo toga zavisi od toga u kojoj je neko političkoj partiji, ko je kome kum, ko je kome tetak, rođak i tako dalje.
Gospođo Korajlić, zašto je Dodik nakon izbora krenuo na Dragičevića i Pokret Pravda sa Davida? On je ubedljivo pobedio na izborima. Nakon toga opozicija se dobrim dijelom raspala, a na proteste izlazilo nekoliko stotina ljudi koji ni na koji način nisu mogli da ugroze njegovu vlast. E šta je sada u pitanju? Da li nekakva osveta ili šta? Zašto je to nakon izbora, kad je malte ne već sve se svelo na stotinak ljudi, zašto su onda krenuli da hapse?
Pa gospodin Dodik je to i najavio u samoj izbornoj kampanji da će nakon izbora to i uraditi, da će pod navodnicima očistiti trg i eto to obećanje je ispunio. Bilo bi dobro da se neka druga obećanja ispunjavaju, a ne ova prijeteća. Vjerovatno se smatralo da u predizbornom periodu bi to donijelo negativne političke poene, jer je u jednom trenutku zaista i djelovalo da će cijeli ovaj pokret i protesti koji su se dešavali u samom predizbornom periodu negativno utjecati na rezultat SNSD-a na izborima. S obzirom na to da se to nije desilo, nakon toga smo vidjeli da je gospodin Dodik, dobivši krila jeli pobjedom na izborima, krenuo na potpuni obračun sa svima, gašenjem i same opozicije, pa preuzimanjem političkih partija koje su bile jeli do nedavno u opoziciji, preuzimanjem poslanika iz skupštine da se uspostavi apsolutna većina u skupštini, a sada kao što vidimo ide obračun sa svima onima ostalima. Dokle će to ići i gdje će to stati, ja zaista ne znam, ali je izgleda cilj da se apsolutno uguši bilo kakav vid kritike i bilo kakav vid bunta u Republici Srpskoj. Kažem, dokle su granice toga, nažalost, bojim se da nismo stali na ovome, da će ovo ići i dalje. Ne bih dalje da razrađujem, da ne dajem ideje nikome, nažalost, jer izgleda da samo takve ideje prolaze kod naših vlasti, a one neke pozitivne koje se predlažu, rješenja zakonska, tu se ne nailazi na odobravanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Republici Srpskoj vlada policijski teror. Sagovornice su dvije Banja Lučanke, Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke, i Ivana Korajlić, vršiteljka dužnosti izvršnog direktora nevladine organizacije Transparency International. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Dardić, kada je prije godinu dana kupio 2.500 dugih cijevi da bi naoružao policiju, Dodik je rekao da se policija Republike Srpske mora naoružati da bi se borila protiv terorizma i kriminala. Međutim, sada vidimo da specijalci koji su naoružani tim istim dugim cijevima rastjeruju i hapse građane koji protestuju protiv vlasti. E sad, šta je bio cilj da se kupe duge cijevi?
Mi smo i tada upozoravali da naoružavanje i opremanje policije ne može da vodi ničemu dobrom. Znate šta, danas se pod terorizam gura sve i svašta i najlakše je reći, kad god ne znate šta ćete, vi kažete, to je zbog borbe protiv terorizma i kriminala. To je postala maltene jedna floskula pod koju se trpa sve i svašta, i ta izjava je mogla da prođe u to vrijeme, čovjek se pobogu bori protiv terorizma, iako ja koliko znam u Bosni i Hercegovini nismo imali zabilježen ni jedan jedini ozbiljniji teroristički napad ili djelovanje neke terorističke grupe. Imali smo dva incidenta u Sarajevu i Zborniku koji se zaista ne mogu svrstati u ozbiljne terorističke prijetnje. Tako da je ta floskula borbe protiv terorizma vješto iskorištena da se policija Republike Srpske naoruža, da čovjek ima svoju paravojnu formaciju koja će služiti za njegove lične i interese njegove političke partije. Ne znam kako to drugačije tumačiti. Mi imamo zapravo jednu vrlo opasnu situaciju sada u Republici Srpskoj, gdje su sve poluge vlasti, i izvršna, i zakonodavna, i sudska vlast sada u rukama jedne partije i jednog čovjeka, a kada to imate na snazi, onda dobijate jednopartijski autokratski sistem. Nemate opoziciju, nemate nikakvo kritičko mišljenje, i kad je vlast u rukama jednog čovjeka, onda je sve moguće. I zaista imamo jednu opasnu situaciju koja bi, nadam se, neće eskalirati, ali mogla eskalirati u najgorem mogućem pravcu. I još jedna stvar, zašto je 25. decembar izabran za razračunavanje sa grupom Pravda za Davida. Prvo, ja mislim da 25. decembar nije nimalo slučajno odabran. Prema onome što se moglo i pročitati i čuti u razgovoru sa kolegama, zapravo je datum izabran kako bi se sve pripremilo za nesmetanu proslavu i obilježavanje 9. januara, Dana Republike Srpske, za kada je najavljena velika vojna i policijska parada. Tako da je jedan od mogućih razloga, znači ne jedini, ali jedan od mogućih, i čišćenje, citiram sada člana predsjedništva, više predsjednika Republike Srpske, čišćenje trga kako bi se sve ulaštilo za proslavu 9. januara.
Gospođo Korajlić, zašto je Dodik nabavio prije godinu dana 2.500 dugih cijevi?
Da živimo u nekoj normalnoj državi, nabavka opreme ili oružja za policiju ne bi bio problem. Već bi se podrazumijevalo kao neki sastavni dio obnavljanja opreme policije i slično. Međutim, kada pogledate sve ono što je prethodilo tome, način na koji gospodin Dodik i njegova partija upravljaju Republikom Srpskom, način na koji dovode u pitanje institucije na nivou Bosne i Hercegovine koje imaju svoju ustavnu ulogu, i pokušaj da se zapravo od policije napravi neka, kao što je Dragana rekla, neka vrsta vojske, ili kako to gospodin gospodin Dodik i gospodin Lukač vole reći posljednja linija odbrane Republike Srpske. Kada stavite to sve u taj kontekst, onda postaje jasno da je zapravo cilj bio da se dodatno jačaju posebno one jedinice koje se mogu koristiti, nažalost, protiv sopstvenog naroda, odnosno u slučaju da se narod digne protiv ove vlasti. I to je ono što posebno zabrinjava. Najgore od svega toga što ćemo evo 9. januara vjerovatno vidjeti paradu te iste policije, a koja je prije nekoliko dana tukla građane na trgu, proganjala, tukla i tako dalje, a onda će prošetati ponosno gradom i baš me zanima koliko će se građana Banja Luke okupiti da isprati tu paradu i na koji način će to sve posmatrati.
Gospođo Dardić, nekima ovo što se sada dešava izgleda kao povratak na 90. Kulturolog Srđan Šušnica vidi sličnost između sadašnjih događaja i onoga što se dešavalo 90-ih, samo kaže da je vlast Republike Srpske tada progonila nesrbe, a sada progoni vlastiti narod.
Kada smo malo prigovorili o imidžu grada, mnogi smatraju da je zapravo taj imidž Banja Luke narušen još 90-ih godina, kada je nesrpsko stanovništvo u najvećem dijelu zapravo moralo da napusti grad i kada je Banja Luka faktički ostala maltene etnički čist grad i da zapravo je neka loša reputacija grada potiče iz tih 90-ih godina, a da je sve ovo što mi danas svjedočimo zapravo nastavak nekih politika koje su tada započete. Tako da donekle i mogu da se složim sa Šušnicom i da potvrdim da sad imamo jednu drugu vrstu razračunavanja, pošto u Banja Luci živi većinski srpsko stanovništvo. 25. decembar, već sam ga spomenula, je čak ne samo zbog toga što su prema tumačenjima nekih mnogi ambasadori i predstavnici međunarodne zajednice tog dana na katolički Božić bili, ne znam, kod svojih kuća i slavili Božić, da je jedan od razloga zašto je taj datum odobran, među ostalog i taj, ali mislim da je simbolika tog dana i mnogo veća. Zašto na Božić, zašto se gura prst u oči jednom od tri konstitutivna naroda, bez obzira na činjenicu što je broj Hrvata u Banja Luci danas stostruko manji nego što je bio 90-ih godina. Tako da, jeste, na snazi je sada obračunavanje sa sopstvenim narodom.
Gospođo Koraljić, mislite li vi da ovo što se sad događa na izvestan način podsjeća na 90-te, samo što su na izvestan način zamijenjene uloge onih koji su progonjeni?
Pa podsjeća u smislu atmosfere straha i ostalog. Motivi su, iako možda djeluju različito, vjerovatno u osnovi isti, a to je čisto očuvanje pozicije, očuvanje sopstvenog položaja, očuvanje vlasti i davanje sebi mogućnosti za još jedan dugi period vladanja, apsolutnog vladanja nad svim segmentima ovog društva i svim polugama vlasti. I s druge strane, naravno, i da se zataška sve ono što je povod cijele ove priče, a to su prije svega nerazjašnjeno ubistvo Davida Dragičevića, ali i mnoga druga koja su se dešavala prethodnih godina, koja su ostala nerasvjetljena, za koje možda tada nije bilo ovakve reakcije građana, ali na ovom slučaju je ona kulminirala.
U zaključku, gospođo Dardić, da li je Republika Srpska postala policijska država?
Pa nije još, ali ako se ovako nastavi na dobrom je putu da postane policijska država. Ja bih samo za kraj, prosto ne bih željela da završim u ovom jednom poprilično negativističkom tonu. Ja želim da vjerujem da će ljudi, građani i građanke uvijek iznaći načina da se njihov glas čuje. Ja bih samo podsjetila na neke male, ali vrlo bitne pobjede koji su građani i građanke izvojevali u ovom gradu. Ja ću vas podsjetiti da su ne tako davno građani se izborili protiv izgradnje crkve na jednom dječjem igralištu. Na izgled banalna, ali vrlo značajna pobjeda građana i građanke ovog grada koji su vrlo brzo, za vrlo kratko vrijeme iznašli načine od skupljanja potpisa za peticiju do spontanih okupljanja na dječjem igralištu da se izbore za to dječje igralište. Tako da vjerujem da će se naći kanali, načini da se neka kritika, neki bunt, neki otpor iskaže.
Gospođo Koraljić, evo da i vas upitam, da li je Republika Srpska postala policijska država?
Pa prvo moram da naglasim da Republika Srpska nije država, čisto da budemo precizni, ali da je policijski entitet jeste, ali opet kažem zbog toga što je ta ista policija u službi vladajuće političke partije. S druge strane, ne treba gubiti nadu i da sada zbog svega ovoga pošaljemo poruku da je bilo kakav vid borbe beznadežan. Mislim da treba ustrajati, ali ono što je ključno, a to je da svi oni koji smatraju da su im narušena prava prema kojima se loše postupalo od strane policije ili od strane drugih institucija, da obavezno iskoriste sva svoja prava koja im omogućavaju zakoni, da se žale, da tuže i da im Transparency International kao nevladna organizacija koja ima centar za pružanje pravne pomoći stoji na raspolaganju u svemu tome.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Dardić.
Hvala i vama.
Hvala gospođo Korajlić.
Hvala na razgovoru.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Ivana Korajlić, vršiteljka dužnosti izvršnog direktora nevladine organizacije Transparency International, i Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje da više možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušalci, srdačan pozdrav i dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima iz regiona koje smo emitovali u toku prošle godine. U narednih 30 minuta govorimo vašim glasom. Dobrodošli.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Prvo ovogodišnju emisiju otvaramo pričom o 23-godišnjem Nerminu Deliću iz Jajca, dobitnikom nekoliko državnih i regionalnih priznanja za poeziju. Nermin je prije 6 godina pokrenuo balkansko online takmičenje Mili Dueli. Zahvaljujući ovom projektu koji danas spaja pjesnike širom Balkana, o Nerminu izvještavaju mediji iz cijelog svijeta. Sa njim je razgovarala Marija Augustinović.
Ljubav prema poeziji Nermina prati još od malih nogu. Sa 17 godina odlučio je pokrenuti online natjecanje simboličnog naziva Mili Dueli s ciljem da na jednom mjestu okupi pjesnike iz bivše Jugoslavije.
Imao sam neku želju tu da prosto približim te ljude koji su nekad živjeli zajedno jer su se nekako previše udaljili. Da to bude neka Jugoslavija poezije koju ne zanimaju nikakve političke, geografske granice i slično. Mili Dueli su online balkanski kontest poezije koji sam osnovao 2012. godine sa namjerom da uvežem književnike regiona. Dakle, mjesto gdje će oni imati priliku za međunarodnu saradnju.
Nermin je autor nekoliko knjiga, a njegovo natjecanje Mili Dueli privuklo je pažnju medija iz cijelog svijeta, pa tako i čuvenog američkog magazina Forbes, na čijem je portalu ovih dana objavljen tekst o ovom projektu.
Iz sezone u sezonu mi smo već dostigli određeni kredibilitet u smislu da smo već postali popularni širom Balkana, a sam taj čuveni američki magazin Forbes nas je okarakterisao kao najpopularnije takmičenje na prostorima bivše Jugoslavije. U planu je zajednička zbirka poezije svih autora, učesnika i naravno aplikacija samog projekta na neke od evropskih festivala gdje ovaj projekat može da doprinese i bude dobar učesnik.
Osim što je uspio umrežiti pjesnik pripadnike Balkana i omogućiti im druženje u, kako kaže, duelu lijepih riječi. Nermin tvrdi da mu je cilj poezijom srušiti govor mržnje i granice nastale tokom proteklog rata.
Nacionalističke brojne komentare sam, evo ja kao dijete, imao priliku da pročitam. Imao sam želju da se napravi nešto što će biti sasvim obratno. Naš glas je takav da mi zgradimo jednu zajednicu koja će samo pokazati primjer kako se zapravo funkcioniše i kako se međunarodne saradnje mogu ostvariti na svim područjima. Ako smo mi to uspjeli na poeziji, zašto onda da i u drugim sferama ljudi ne mogu prosto na bilo koji način da ukažu respekt, da se te međunarodne barijere ruši.
On kaže da ni sam ne bježi od daljnje edukacije u razvijenim zemljama, ali da mu je u konačnici cilj da stečeno znanje kao i ljubav prema poeziji nastavi širiti u Bosni i Hercegovini.
Ovdje sam napravio sebi jedno lijepo gnijezdo, ako tako mogu da kažem, gdje imam veliki broj prijatelja, volim svoj jezik, svoje narode i mnogo pjesama čak sam posvetio i Bosni. Nekako baš sam vezan na poseban način i svim silama koje budem imao jel, u tom trenutku, trudit ću se da ostanem u svojoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Odlazak iz Bosne i Hercegovine i regione je tema o kojoj smo u emisiji Glasom mladih tokom prošle godine često razgovarali. Upravo zbog masovnosti odlazaka, posebno mladih osoba, formirana je i Facebook grupa Pokret za odlazak, koja pomaže ljudima da, kako kažu, ne čekaju bolje sutra u Bosni i Hercegovini. Najavljeno je osnivanje udruženja jer glavni razlog odlaska iz zemlje nije više samo nezaposlenost, već i besperspektivnost. Sa mladima koji se spremaju na odlazak razgovarala Aida Đugum.
Iz dana u dan sve su duži redovi za odlazak iz Bosne i Hercegovine. Pred konzulatima i ambasadama Slovenije, Njemačke i Austrije ljudi čekaju svoju šansu. Među njima je Vesna Sarić iz Prnjavora, koja je već dobila posao van granica Bosne i Hercegovine.
Preko interneta možete naći posao koji oni zahtijevaju, to je to. Planiram raditi u jednom restoranu, zato što ovdje baš nisu uslov za normalan život, da imamo nešto osnovno.
I 20-godišnja Hajrija iz Doboja planira napustiti BiH. Ona je farmaceutski tehničar, a u Sloveniji je čekao posao u struci.
Pošto ovdje nema perspektive, stvarno. Da ima imalo perspektive, ja bi ostala, ali ne cijene vas.
Nezaposlenost i besperspektivnost najčešće su odgovori na pitanje zašto mladi, ali sve češće i cijele porodice napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT objašnjava.
Mladi ljudi odlaze jer u ovoj zemlji ne vidje budućnost. Ne vidje da će im uskoro biti bolje. Prije tog razloga nezaposlenosti tu su i korupcija i preveliko prisustvo nekog ratno-huškačkog diskursa svakodnevnog. Tu je također nezadovoljstvo obrazovnim sistemom, nezadovoljstvo zdravstvenim sistemom, pa tek onda negdje na 5. ili 6. poziciji imamo nezaposlenost.
Upravo slogan "Živjeti, ne preživljavati" objašnjava suštinu osnivanja Facebook grupe, koja dijeli oglase za posao u inostranstvu. Grupu je već lajkalo više hiljada ljudi, a uskoro će se osnovati zvanično udruženje koje će pomagati građanima da napuste Bosnu i Hercegovinu. Šta o ovoj ideji misle one koji su već kupili kartu u jednom smjeru? Robert Đokić iz Bijeljine i Aldin Topčegić iz Cazina.
Ne pomaže tu grupa, to pomaže naša vlast. Bez parca, to nema veze to s grupom. Ljudi idu radne majštine. Nemanja posla.
Ja sam za sve spreman da radim, sam da odem. Ako su pravi, trebaju pomoći. Ne možeš ovdje stvoriti ništa svoje da imaš.
Osnivači Facebook stranice Pokret za odlazak kažu da je cilj da što više ljudi izađe iz zemlje i nađe sebi bolju budućnost. Za novinara i kolumnistu Dragana Bursača to je nakon svega sasvim očekivano.
Mislim da je pojava ove Facebook grupe jedan indikator da je nešto dobrano, negativno da se nešto dobrano poremetilo, ali preko svih granica poremećenja. A s druge strane, ovu Facebook grupu treba gledati kao jedna od najhumanitarnijih akcija u Bosni i Hercegovini, možda i nakon rata, jer doslovno riječ je o evakuaciji ljudi koji bezglavo bježe iz ove države, a bezglavo bježe zato što je sistem uništen, zato što država faktički ne postoji, tako da je grupa jedno normalno humano dešavanje, jedna reakcija na nehumane politike.
A nehumane politike dovele su do toga da je gotovo 80% ispitanika iz BiH spremno raditi van granica domovine. I novi zakon o useljeništvu u Njemačkoj doprinijeće odlasku što većeg broja radnika iz Bosne i Hercegovine. Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih Kult objašnjava šta će to značiti za tržište radne snage u Bosni i Hercegovini.
Ranije smo imali situaciju u kojoj se priznaju diplome visokoobrazovnih institucija, sada će biti priznate diplome onih koji imaju završenu samo srednju školu, što će Bosni i Hercegovini, ako se nastavi ovako neki masovni odlazak mladih ljudi, uzrokovati određene probleme, obzirom da govorimo upravo o zanimanjima sa kojim nekako se i sami suočavamo sa deficitom, tu su zanatlije, tu su upravo medicinari, doktori.
Nevladin sektor već godinama upozorava vlasti na trend odlaska, no s druge strane muk. Zbog toga i ne čudi osnivanje grupe za masovni odlazak koja obećava i finansijsku pomoć pri kupovini karte u jednom smjeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dok se jedni spremaju da život nastave u nekoj od zemalja Zapadne Evrope, ima i oni koji se iz Zapadne Evrope vraćaju kući. Kolega Mirsad Behram u Mostaru je zabilježio priču o mladiću koji se iz Švedske vratio u Bosnu i Hercegovinu i postao poduzetnik. Već 2 godine vrlo uspješno vodi IT kompaniju koja pruža softverske usluge partnerima iz inostranstva.
Prije 2 godine firmu Zendev je pokrenuo 30-godišnji Senad Šantić. Senad je Mostarac koji je kao 5-godišnjak zajedno sa porodicom 1993. godine morao napustiti rodni grad. Tako je kao izbjeglica odrastao, školovao se i vodio firmu u Švedskoj, a usavršavao se i u čuvenoj kalifornijskoj Silikonskoj dolini. Svjestan je da je jedan od rijetkih koji se iz inostranstva vratio u Bosnu i Hercegovinu iz švedskog Göteborga u Mostar.
Kad sam dolazio vam, odlučio sam da ću najmanje godinu dana ostati, pa kako bude, kako god da se ja osjećao taj dan, ja moram ostati najmanje godinu dana, dobijem objektivnu perspektivu kako je meni živjeti u Mostaru. I kad sam sve sagledao, kad je vrijeme prošlo, ja volim ovdje biti, ja ovdje sam sada.
A to je sve zahvaljujući uspjesima koje njegova firma Zendev postiže. Naime, ta mostarska kompanija, u kojoj radi 18 mladih ljudi, pruža softverske usluge firmama iz inostranstva. Pored ostalog, radeći za klijente web stranice, mobilne aplikacije, prodaju na internetu, te digitalizaciju u građevinskom sektoru. Senad Šantić govori.
To je uglavnom za švedske firme 70%, ali imamo neke američke klijente, švicarske i tako dalje.
Već razmišljaju o izgradnji vlastitog poslovnog objekta.
Biznis jako dobro ide, sve u svemu, ja sam jako zadovoljan, nisam se ne mogu nadati, možda da će ovo ovako dobro ići. Prosječno svaki mjesec jednu osobu zapošljavamo u firmu, što je, ja sam prezadovoljan s time.
A što se tiče zapošljavanja, u firmi Zendev rade mladi IT stručnjaci sa šireg mostarskog područja. Mladi developer u firmi Zendev, Mirko Zovko, kaže kako su uslovi dosta bolji nego u drugim firmama, kada je riječ o platama, a također rade uz pomoć najsavremenije kompjuterske opreme.
Osim toga imamo mogućnost nadogradnje, tako da bilo kakva seminari ili vezano za nadogradnju programersku uvijek idemo na to i omogućen nam je da napredujemo što da više.
Direktor Senad Šantić kaže da samo nastoji i u Mostaru primijeniti ono što je naučio u Švedskoj i da jedino zna raditi na švedski način. Senada Šantića pitali šta mu, nakon 2 godine poslovanja u BiH, ovdje najviše smeta. Senad kaže kako je to nepotizam i nemogućnost da mladi sa odgovarajućim kompetencijama dođu na pozicije koje im pripadaju.
To je razlog što ljudi odlaze, jer sve i da hoće da se napregnu ne mogu dobiti te pozicije koje hoće da dobiju. Ja mislim da jedini način da se borimo, da dođemo do nečega drugog je baš kroz ovaj privatni sektor, jer firme ne gledaju na to ko ti je otac, koja je nacionalnost, to je nevažno. Samo je važno da si najkompetentniji za svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U naredne tri minute poslušajte priču o 25-godišnjaku iz Engleske koji je veći dio prošle godine proveo putujući svijetom autostopom. Richard Black je prošlog januara proputovao veći dio Azije, a tokom jeseni odlučio stopirati po Evropi. U Bosni i Hercegovini, tačnije na magistralnom putu Jablanica-Mostar, razgovarao je sa kolegom Ivanom Katavićem.
Richard Black student je inženjerstva iz Engleske, a u slobodno vrijeme radi i u ugostiteljstvu. Svoj studij privremeno je stopirao jer je u siječnju ove godine odlučio putovati autostopom. Njegova prva destinacija bila je Azija.
U januaru sam letio u Šri Lanku i tri mjeseca sam proveo tamo volontirajući u hostelima. Učio sam surfati, roniti i uživao u onome što se tamo pruža. Onda sam otišao u Indiju, na zapadnu obalu Indije, pokušavao doći do Nepala. Putovao jako brzo da vidim što je više moguće, jer je Indija velika. Onda sam otišao u Nepal, gdje sam proveo mjesec dana, uglavnom u većim mjestima, jer je bila sezonska kiša. Pa je planinarenje bilo prilično otežano. Onda sam se vratio u Slovačku, odakle sam u stvari i počeo svoju autostopersku turu po Evropi, a kako bih se vratio kući u Englesku.
Richard se iz Slovačke uputio prema jugoistočnoj Europi, gdje je posjetio 7 zemalja. Među njima je bila i Bosna i Hercegovina, koja mu se kaže jako dopada.
It's amazingly beautiful. The mountains are...
Do sada, ono što sam vidio, vaša zemlja je lijepa, planine su zapanjujuće, ljudi su tako prijateljski nastrojeni, stopiranje je najlakše ovdje. S ljudima govorim i o politici i o tome koliko ipak vole svoju zemlju i to što su ovdje.
Na naše pitanje da li nešto zna o povijesti Bosne i Hercegovine i o tome da je 90. godina bio rat, Richard je odgovorio.
I've never been taught anything about that and I...
Nikome o tome nije učio ništa, ali kada sam počeo stopirati i kada sam s ljudima počeo razgovarati o tome, o politici stekao sam neki uvid. Do sada o tome ništa nisam znao, ali sam nešto naučio.
U svijetu postoji sve više avanturista koji se odluče putovati svijetom autostopom. Je li to neki novi stil života, pitali smo Richarda.
For me, it's very old style, you know.
Za mene je to jako star način života. Ljudi su to prestali jer smatraju da je opasno, ali za mene je to uzbudljivo jer nikad ne znaš gdje ćeš završiti, ko će te pokupiti. Razgovore koje vodiš upoznaš, reci novinare u autu. Postaje ponovno popularno zbog toga što ne možeš mnoge stvari predvidjeti. Kad sam odrastao, išao sam s roditeljima u velike hostelske komplekse, u velike gradove i to je jedan od načina kako možeš ljetovati. Ali kad počneš putovati o svom trošku, shvatiš da te ne zanimaju uvijek velika mjesta, ni velike turističke destinacije, želiš upoznati ljude, kuhinju. Jednom sam otišao kod prijatelja u Dansku i njegova nam je baka svaki dan kuhala hranu koja je specifična za taj kraj. Tako vidite puno.
Richard kaže da u budućnosti želi vidjeti mnoge zemlje, tako da će vjerovatno ova njegova avantura malo duže trajati.
Toliko je zemalja koje želim vidjeti. Nisam bio u Africi, jugoistočnoj Aziji, Rusiji, Južnoj Americi, ali nikad ne znaš gdje ćeš završiti. Očito ne možeš obići sve, ali moraš odabrati neke dijelove i kad obilaziš ovako, ljudi te upute na neka lijepa mjesta i tako ideš od grada do grada.
Iz Bosne i Hercegovine Richard se uputio prema Hrvatskoj, odakle će nastaviti turu prema rodnoj Engleskoj. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Europa.
Glasom mladih.
Upravo u ovogodišnjoj emisiji repriziramo i priču o uspješnoj mladoj djevojci iz Bosne i Hercegovine. Alma Mujanović, 23-godišnja djevojka iz Sarajeva, gluha je od rođenja. Međutim, to je nije spriječilo da nauči svirati, najprije klavir, zatim i harmoniku. Bavila se i glumom, aktivna je u nekoliko nevladinih organizacija i uspješna je studentica. Ova mlada djevojka primjer je kako angažman i borba pojedinca uz predan rad vode do uspješnosti u bilo kojem području. Priču zabilježila Elma Behra.
Alma Mujanović rođena je gluha sa više od 94% oštećenja sluha. Osim nje i njene sestre, niko drugi u porodici nije imao takav problem.
Kada sam imala možda 5-6 godina, primijetila sam da sam drugačija od ostalih. Još uvijek nisam znala po čemu, sve dok nisam čula neki prvi zvuk koji je bio veoma jak. I tada sam shvatila da je to zapravo neko postojanje koje ja ne mogu potpuno da osjetim da čujem.
Slušni aparatić dobila je sa 6 godina, a u isto vrijeme s majkom je radila na čitanju Susana. Prije Alminog polaska u školu njeni roditelji su se odlučili preseliti u Bosnu i Hercegovinu, tačnije u Sarajevo, gdje bi djevojčica mogla pohađati nastavu u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju. No u školi je dobila i druge prilike.
Kada sam krenula prvi razred osnovne škole, učiteljica Amina Pila mi je predložila mojoj mami da vježbam svirati na sintezajteru za školsku priredbu. I mene ta ideja bila nekako prvo čudna, kako ja kao osoba štećenog sluha mogu svirati. A onda mi je bila veoma interesantna jer sam nakon mnogo vježbi, rada, truda na klaviru shvatila da zapravo nije ništa nemoguće, da je sve moguće koliko jako puno i uporno radimo na tome.
Kasnije u 3. razredu Alma upoznaje svoju imenjakinju, profesoricu muzičkog Almu Lepir, koja počinje ozbiljnije raditi s njom. Ona Almi otvara svijet nota, frekvencija, novog načina osjećanja muzike. Radi na vibracijama pomoću kojih je moguće razlikovati i tonove. Istovremeno, njih dvije ruše predrasude.
Ono što je moja vodilja bila jeste da pokažemo svim drugim ljudima koji su puni predrasuda i pogotovo u našem okruženju da svi mogu da rade ono što zaista želi. Kad osjete poziv iznutra da se to sve može ostvariti, da se svi snovi mogu ostvariti, bitno je samo pokrenuti se i dozvoliti sebi sanjati veliko. Tako da evo Alma je bila taj veliki sanjar, željela je da uspije u životu na bilo koji način, ali ne onaj neki egoistični uspjeh, nego upravo taj uspjeh rušenja predrasuda i pokazivanja cijelom svom okruženju da je sve moguće, da osobe sa invaliditetom, osobe sa određenim poteškoćama, u njenom slučaju sa slušnim oštećenjem, itekako mogu da sviraju.
Uz Almu je njena profesorica također upoznala umjetnost kojom se bavi cijelog života.
Ona me je naučila kako se sluša muzika. Bez obzira na to što sam cijeli život bila muzičarina, na sve te moje edukacije i sviranja, sa njom sam ja naučila šta je muzika. Naučila kako naučiti svirati. Pronašla u sebi ono što nisam do tada imala. Tako da Alma jeste bila moja učenica, ali je i bila moj učitelj.
Istovremeno, Alma je perfektno savladala govor i slušanje, pa danas komunicira s drugim ljudima sasvim normalno i bez problema. A svoje vještine i znanja nastoji maksimalno iskoristiti.
Trenutno sam aktivna u mnogim poljima društvenog smjera. Član sam savjetodavne grupe mladi pri OSC misiji u Bosni i Hercegovini. Idem pored studija na radiologiji, idem na IT akademiju, koju uskoro treba da završim također i nekako smatram da su mi se tim početima sviranja od muzike zapravo i otvarala mnoga dalja nova vrata. Gdje dobijem, teknem tamo pun danju sam sebe, vjerujem u sebe i vjerujem da mogu uspjeti nešto ukoliko to želim.
Iako je aktivna u mnogim područjima, jedno je sigurno, da će i u budućnosti biti posvećena pravima osoba s invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Elma Behram.
Nakon Sarajeva odlazimo do Beograda, gdje upoznajemo Ivanu Petrović, koja je doktorant na Beogradskom univerzitetu. Ivana je prvo završila master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu i to na odsjeku za biologiju. Ljubav prema prirodi naslijedila je od svog oca Pece Petrovića, koji je također biolog i sa kojim osmišljava ekoturizam na svom domaćinstvu u Paštriću, selu Mioničke opštine. Priča Milene Kuzmanović.
Kada smo se pred put za Paštrić čuli sa Ivanom, zamolila nas je da je malo pričekamo jer je u berbi pečuraka. Ona i njen otac Peca Petrović nezadugo pojavili su se iz šume sa prepunim korpama vrganja, ali nekih drugih nama nepoznatih gljiva.
Ove godine smo našli takozvani letnji vrgan, koji je visoko kvalitetna gljiva. Našli smo također i Amanitu cenzareu, tu čuvenu kraljevsku gljivu koja je također izuzetno kvaliteta. Nažalost, imamo i otrovne, naravno, pečurke u šumi, ali pošto su one došle tu pre nas, njih ne uništavamo, već samo zaobiđamo.
Ivana je morala najprije da zbrine osjetljive jer su, kako kaže, jako osjetljive i lako kvarljive, a potom smo razgovor nastavili u kući čaja koja je jedna od brojnih zanimljivosti na njihovom imanju. Dok sedimo u velikoj prostoriji s ambijentom starih srpskih kuća, prepuno čaja, lipe i kantariona koji se suši, pitamo kako se rodila ideja o kući čaja.
Prvenstveno zbog toga što srpski čajevi, ti čajevi koji su korišteni u tradicionalnoj medicini, nemaju tako dobar status koji zaslužuju u narodu. Dakle, ljudi će uvek pre naručiti u kafiću zeleni čaj nego čaj od kantariona ili od divljeg origana koji je fenomenalan ili takozvane vranilove trave. Tako da smo jednostavno mislili da ovim popularizujemo te naše narodne čajeve jer su zaista prelepi. A s obzirom da sam ja sve lekovite biljke zapravo preuzela iz narodne tradicije, znači nisam ja pročitala naučni rad pa saznala da je ona lekovita, nego sam čula od bake i njoj rekla prabaka i tako dalje. Tako da su sva te narodna znanja jednostavno ovo idealno da se upakuju u ovakav ambijent.
Ivana privodi kraju rad na doktorskoj disertaciji, tema paradajz, odnosno pokušava da odgonetne tajnu kako paradajz zaštititi od suše na koju je preosjetljiv.
Ono što je moje istraživanje pokazalo jeste da ako izložimo paradajz blagoj suši, on je kvalitetniji, jer on teži da se odbrani od te suše upravo sintezom antioksidana sa vitamina C, jedinjenja kojima će da se zaštiti, također je slađi, dakle ukusnije, ne samo da je zdraviji, i zapravo umerena suša, dakle može čak da doprinese njegovom kvalitetu, mada u tom slučaju prinos može biti manji. Naravno, ja sam uvijek za to da se sade stare sorte paradajza, koje su otpornije na suši i kojima ne treba toliko nege, za razliku od nekih novih sorti koje nisu otporne na sušu i, nažalost, selekcija u cijelom svijetu ide u tom pravcu da plod bude što tvrđi, ali, nažalost, to se odražava na ukus i također na otpornost.
Da. Konstatujemo da se ona opredelila za prirodu i nauku. Pitamo šta misli o mladima koji biraju put lake i brze zarade.
Ja sam iskreno optimistična zato što sve više mladih se okreće prirodi, u planinarskim društvima sve više mladih i mladi sve više paze šta jedu, tako da im je jako važno da to bude domaća hrana. Mislim da se trendovi sada dosta menjaju i ja očekujem da će i ovdje da se desi kao što se desilo inostranstvu, da najbogatiji ne žive više u gradu nego u selu, gdje imanje na primjer na jugu Francuske dostižu visoke cijene seoska imanja od 1-2 miliona evra. Tako da jednostavno mislim da će taj trend i zaživjeti kod nas, jer život na selu pruža ogroman komfor.
Naravno, pitamo i za planove u budućnosti. Planira da se nakon doktorata vrati u Paštić i razvija svoje ekodomaćinstvo. Tu će nastaviti da se bavi naučnim radom i kaže da ima odlične kontakte sa mladim naučnicima u svijetu.
Pa ja mislim da je ovaj doktorat samo još jedan smjer dalje ka zapravo mojim planovima da se vratim na selo, jer ja se više zastupam to da ekoturizmom treba da se upravo bave visoko obrazovani mladi koji govore jezike, koji su imaju dobru ekspertizu, na primjer u botanici ili na primjer u turizmu. Tako da jednostavno ja mislim da je ovo nadogradnja koja će samo da mi omogući da se još bolje bavim ekoturizmom i da razvijam dalje kuću čaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Za kraj emisije ostavili smo muziku. Podsjetit ćemo na priču mladog hrvatskog muzičara Matije Cvek, koji je publiku, ali i kritiku oduševio svojim drugim autorskim singlom Visine. Iako mlad, Matije je na sceni prisutan već godinama. O njegovom muzičkom putu poslušajte u priči koleginice Ivane Bilić.
Stiša vjetar i zarobi nas do jutra, s tobom bi mogao letjeti.
Matija Cvek, 24-godišnji pjevač iz Zagreba, kaže da je njegov život od najranije dobi vezan za muziku. Prvi bend imao je sa 17 godina. Ono što je Matiju najviše privuklo glazbi, kaže on, su emocije koje ona nosi. Jedan od važnijih događaja u karijeri bio je trenutak kada ga je hrvatski pjevač Žak Houdek zvao da bude njegov prateći vokal.
Ja sam Žakov prateći vokal zadnje 3 godine. Žak je u principu čuje moju prvu pjesmu koju sam ja radio u suradnji sa Nenadom Ninčevićem. Čuje pjesmu na televiziji i ono, uko je u principu na to i na kak ja pjevam. Zvao me, pitao me dosta ono skromno da li bi ja to uopće htio raditi. Ja sam naravno, budući da je Žak meni idol od stvarno ranog djetinjstva i od uvijek sam naš volio Žakovo pjevanje, jednostavno smo kliknuli, jednostavno su glasovi poklikali i od sud sam ja nastavio raditi sa Žakom.
a ova suradnja urodila je i nastupom na Eurosongu, što će Matiji ostati zapamćeno kao jedan od najvećih događaja u dosadašnjoj karijeri.
To je definitivno bio jedan od najzastrašujućih osjećaja u principu u ovom životu, jer biti ispred 20.000 ljudi i znati da te još gleda 5 miliona ljudi na TV-u, mislim stvarno ono, to je adrenalin koji se stvarno ne zaboravlja.
Nedavno je Matija izdao svoj drugi autorski singl Visine i zadovoljan je njegovim uspjehom.
Pa evo, na Visine smo napokon u principu izmamili te reakcije nekog većeg broja ljudi. Napokon smo uspjeli dotaknuti malo širi spektar ljudi. Apsolutno sam sretan s svim što se događa oko Visina i apsolutno sam sretan što ljudi na taj način reagiraju. Jer jednostavno zato i pišem, zato i pjevam pjesme da ih drugi ljudi vole i eto, to je moja najveća nagrada kad dobijem toliko različitih pohvala.
Govoreći o planovima za budućnost, Matija kaže da mu je trenutno najveća želja izdati samostalni album.
To moj je najveći cilj i želja i plan da napravim taj svoj prvi solo album kojeg sanjam i kojeg od uvijek sanjam. Želim da te pjesme budu napisane i s moje strane, naravno, otvoren sam i za druge autore, ali nekako je moja životna želja da budem autor, pa ću se potruditi da na tom albumu budu moje autorske pjesme. Ja se nadam da će to biti sljedeće godine, a do kraja godine bi trebao izaći još jedan singl. Stiša vjetar i zarovi nas do jutra, s tobom
bi mogao letjeti. Kada je riječ o glazbenim uzorima, Matija kaže:
pa svakako mi je uzor Oliver Dragojević, kojeg neizmjerno obožavam. Suradnja Zdenko Runjić i Oliver Dragojević su možda najbolje što se desilo nama ovdje na ovim prostorima i u Hrvatskoj. Zdenko Runjić kao autor, moj apsolutni idol, i Oliver pjevački, ustao je tu Žak naravno, to bi bili neki ljudi koji su mene kao usmjerili, ajmo reći, u glazbi koju ja volim. Nekad te nitko
ne poželi. Biti autor i izvođač svojih pjesama velika je odgovornost, ali Matija kaže da samo tako vidi svoju glazbenu budućnost.
Meni je to uvijek bio zastrašujuć dosta osjećaj, jer ja bi puno ranije krenuo s tim, puno bi ranije krenuo pjevat svoje pjesme, da me nije bilo toliko strah, šta će neko reći, ovo sam ipak ja pisao, više nema nazad, ovo nema opravdanja, ovo je nešto što sam ja mislio u nekom trenutku, ovo je nešto što ću ja sad prenijeti ljudima. Tako da meni je zastrašujući osjećaj i svaka pjesma mi je jako skliska i jako škakljiva, jer ju baš smatram nekak svom bebom i nečim na što sam stvarno radio i dao djelić sebe. Tako da ne zamišljam drugačije više svoj glazbeni put, osim da budem stvarno autor svojih pjesama.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj i prvo ovogodišnjoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dragan Erjevac.